Jeg tenker på når du leser Guds ord, så det jo mye sånne underlige ord som vi ikke forstår så veldig godt i dag. Syret brød og surdeig og hva er det for noe? Men altså, når Paulus, apostlene, taler om disse ting, så det jo i overført betydning, altså det har en åndelig betydning, disse tingene. Det var jo noe de brukte i Israel også, sånn i husholdninga og i det hele tatt, men så bruker han altså det da i overført betydning, og i de versene jeg skal lese nå, så kommer han inn på noen sånne ting. Vi skal lese Jesu navn fra 1. Korinter 5. Noen få vers der. Andre halvdelen av det sjette verset, 1. Korinter 5, 6b som jeg kaller det. Og der står det sånn i Jesu navn. Vet dere ikke, når apostlene disse skriver til menighetene, så bruker de ofte dette her, de stiller spørsmål altså. Spør deg direkte om ikke du vet dette her, kan du ikke dette, og så videre. Og det møter vi også her da. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være en ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød. Amen. Rens derfor ut den gamle surdeig, leser vi her. For å gjøre det Guds ord byr oss her, da er det jo en forutsetning at en vet hva den gamle surdeig er, ikke sant? Når du blir pålagt å rense den ut, så må du jo vite hva det er, hva det skal rense ut da. Når jeg skal rense ut den gamle surdeig, som man sier. Er det noen her som vet det? Hva den gamle surdeig er? Det er mange hørere som videre sies, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, og tenker umiddelbart at det dreier seg også om en forbedring av livet. At det er det liksom apostlene pålegger folket her. Og det er på sett og vis rett, men slik en umiddelbart tenker om det, det fører til at det nettopp holder høytid med gammel surdeig. Paulus, apostelen, altså Jesu Kristi apostel, den gang Jesus møtte ham der ute ved Damaskusveien, Jesus åpenbarte seg foran der, som Herren, altså den Herren han nå forfulgte inn i tronen. Da var han, Saulus fra Tarsus, en lovkyndig, en fariseer, med andre ord en lovtrell. Det som fløt av åndelighet fra hans liv den gangen, det er hva han nå kaller den gamle surdeig. Og da begynner vi kanskje å skjønne hva det er for noe det taler om. Den er altså en direkte følge av lovtrelldommen. Loven bringer altså dette fram i deg. For Paulus i det så ser du at han forfulgte Herren selv, altså. Om du tror at det vil gå annerledes med deg, så foregner du deg i tilfelle, altså. Da, det vil føre til en forkastelse og en forfølgelse av evangeliet. Når de sier at du vil forfølge evangeliet, så høres det voldsomt ut av, ikke sant? Men det vil også føre til dette at du vil ikke ta imot evangeliet som evangelium. Du vil støte det fra deg, altså. Og du vil altså ikke kunne ta det til deg. Altså dette her virket Herre nå åpenbarer seg i all sin nåde og herlighet for synderen. Altså det den fortapte synder har fått ta imot, og som er selve dette som ga han livet, og som gjør at han henger fast ved Herren, det er det lovtrellen støter ifra seg. Nettopp det er det han ikke kan ta imot. Fordi han har noe i seg selv som han klynger seg til, eller som han regner med. Og da blir det sånt merkelig evangelium, altså, som er litt av meg og litt av Herren, og så videre. Så blander man sammen det som ikke kan blandes sammen, egentlig. i Paulus' tilfelle så førte det altså til den største ondskap, men det var forkledd som gudsdyrkelse altså. Og det er mer skremmende med det, så uten at han selv så dette, at han var sånn. Han skjønte ikke selv hva han var på med, og var seg ikke det bevisst. Han trodde altså løgnen med andre ord. Hør da, hva skal vi da si? Er lovens synd langt derifra? Men jeg kjente ikke synden uten ved loven, for begjæret hadde jeg ikke kjent dersom loven ikke hadde sagt, du skal ikke begjære. Hvordan skal denne loven kunne hjelpe oss om den har denne virkningen på oss, altså? Det blir jo spørsmålet da. Det kan du jo prøve å svare på. Det vil jo nettopp føre til at du gjør det som apostelen sier at du ikke skal gjøre her i teksten vår. Du holder altså høytiden med en gammel surdeig. Altså med noe som ikke renser deg inn for Gud. Og ikke kan gjøre deg rein for Gud. Og så står det enda til at en liten surdeig, litt av dette altså, syrer hele deigen. Bare en liten snev av dette syrer alt, vil si det ødelegger alt. Og da blir det rimelig radikalt, ikke sant? Romerne 3, 20-21, der står det sånn. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd, altså lovens frukt altså, men så følger det straks på noe helt annet. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Merk deg nøye, for det er uhyre viktig dette her. Uten loven, som apostlen skriver det her. Den nye deg det taler om altså, det vil si det er en frukt av evangeliet alene. Uten noen innblanding av vårt eget altså. Så blir jo spørsmålet da, hvordan renser vi så ut denne gamle surdeigen som apostelen oppfordrer oss til her? Jo, vi holder oss til evangeliet om Jesu Kristi rensende blod. Det er altså det eneste i denne tilværelse som kan rense oss innenfor Gud. Det er dette blodet som fløyt der på Golgata, Guds eget blod. Det som han utøste den soning for våre synder. Det er bare det som gjør deg rein for Gud. Du kan bli så from og gudfryktig og kristelig du bare måtte orke, altså det kan aldri gjøre deg rein for Gud. Aldri noensinne. Det er kun dette blodet som kan gjøre det. Evangeliet, når det går opp for et menneskes hjerte, det kommer til tro på det, så er dette mennesket rein for Gud. Peter han taler om hedningenes antagelse i det de mottok den hellige ånd og ble en del av Guds folk i apostelgjerningene 15. Og da skal du høre hva som sies fra den apostelens munn. Han, altså Gud, gjorde ingen forskjell på oss, det vil si jøden, og dem, hedningene. For ved troen renset han også deres hjerter. For ved troen renset han deres hjerter. Den som er kommet til tro på en Herre Jesus er med andre ord rein av hjertet. Og det er Herren selv som har stått for denne renselsen, og du kan ikke blande noe inn i det altså, av ditt eget. Dersom du er renset ved at han har latt deg få se inn i evangeliet, ja, så er du rein. Så rein at den hellige ånd kan ta bolig i deg. Og det var jo nettopp det som hadde skjedd med disse hedningene som Peter da talte om altså. Og det var dette de jødekristne, som jo var preget av lovsinnet ennå, altså, ikke kunne forstå. Så er spørsmålet til deg her i kveld, forstår du det? Eller blander du inn noe mer? En liten surdeig altså, som syrer hele deigen. En liten surdeig som ødelegger alt for deg. Og det som er det alvorlige her, er jo et forhold til Gud. Det er jo det som blir ødelagt ved dette her også. Jeg skal bare lese noen vers fra Romerne 4, og så stille et og annet spørsmål etterpå. så må gjerne følge godt med. For det var ikke ved loven Abraham, eller hans ett fikk det løfte, at han skulle være arving til verden, men ved tro selvferdig. For dersom de som holder seg til loven av arvinger, da troen blitt unyttig og løftes opp ut av kraft. For loven virker vrede, men der det ikke noen lov, der det heller ikke noe lovbrudd. Derfor fikk han løfte ved tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for evigheten. Ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro. Han jo far til oss alle. Og det første spørsmålet da, kan det leses, kan det som leses her misforstås? Det står jo like ut, for det var ikke ved loven. Abraham eller hans ett fikk det løfte at han skulle være arvinger til verden, men ved troens rettferdighet. Det så klart altså at det, for hode og fornuft så burde det i alle fall stå fast. At det ingen som kan gjøre noe fra eller til når det gjelder forholdet til Gud, ved hva man gjør eller ikke gjør. Det kun ved troen på Jesus Kristus at vårt forhold til Gud forandres totalt altså. Da ser han ikke lenger en synder, men han ser et hellig menneske, som han til og med lar sin egen hellige ånd bo i. Det altså det troen på Jesus Kristus virker. Alt annet, det stenger altså ut fra Guds samfunnet. Det forandrer ikke sinnet ditt, altså. Det som skjer med en kristen som har levd med Gud i mange år, det dette at sinnet hans forandres, altså. Det blir et mildere sinn. Jeg har lov til å si det, du finner sikkert ikke så mye av det hos deg selv, når du skal se etter, men det altså frukten av evangeliet, at sinnet forandres, fordi du har fått så mye nåde, så mye tilgivelse og forlatelse for dine egne synder, at du da altså ser på andre mennesker med et annet blikk. Og framfor alt så ser du jo selvfølgelig et menneske som Jesus Kristus død for. Altså, et menneske som egentlig er beregnet for himmel og salighet. Det var en som jeg husker på Vestland for mange år siden, en jeg bodde hos der, og han var ute og reiste litt, og han hadde møter da. Så han bodde hos en kar som var så til de grader egenrettferdig, sa han. Alt var liksom så i orden, ikke sant? Men så hadde guttungen hans gjort noe gærent, og så banket han og guttungen skikkelig opp. Så kom han inn etterpå, så tenkte han, nå ser han vel hva som bor i han. Nei da, det var like egenrettferdig. Ser du? Altså dette egenrettferdige og dette å leve under loven, det forandrer altså ikke sinnet, altså. Det lar deg få lov til å bli som du er. Men evangeliet, det gjør altså noe med et menneske. Sagt med andre ord, altså ikke ved hva du er, og ikke ved hva du gjør, men ved hva han er og har gjort for deg. Dette kan jo ikke blandes sammen uten å bli ødelagt, ikke sant? Det må jo holdes avskilt. For det handler jo om to helt forskjellige ting også. Og det andre spørsmålet som følger av det vi nå leser, for dersom de som holder seg til loven av arvinger, da troen blitt unyttig og løftet satt ut av kraft. Og spørsmålet da til meg og deg her i kveld, gjør du det? Altså holder du deg til loven? Den har jo ifølge apostlenes ord i Galatene 3:12 ikke noe med troen å gjøre. Det er to helt forskjellige ting. De som holder seg til loven er ifølge ordet her ikke arvinger. Det er en alvorlig sak. Altså hvis du skal grave helt ned til grunnfjellet i det som står her, så er det altså den som vil gjøre noe som helst for å tekkes Gud, han er ikke arving. Han blir altså ikke arving i det. Arving blir du ved det at en gjorde noe for deg. Ja, Jesus Kristus var villig å ta din plass, altså 100% helt og fullt. Ved troen på det er du arving. Ved ham er du arving. Som det står at vi er Kristi medarving, Guds arvinger og Kristi medarvinger. I Åpenbaringen 3:4 så taler Jesus til denne menighetsforstanderen i Sardes, og da sier han men du har noen få navn i Sardes som ikke har sørt til klærne sine. Jeg husker min første tid som kristen og tenkte at det måtte være å falle synd og, og gjøre ting som loven forbød, ikke sant? De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det, sier han. Som ikke har sørt til klærne sine. Altså, var den ikke, da kan du spørre, var den ikke god nok? Den drakta som du fikk, de klærne som du fikk i gjenfødelsen. Var det noe du måtte forbedre der? Var den ikke god nok, den renselse som Herren foretok da du fikk ta din tilflukt til evangeliet? For det det dreier seg om, altså. Å søle til disse klærne. Er det noe som må forbedres her? Den tanken, den lille surdeig, den søler altså til for deg alt sammen. Disse som han fant i Sardes, som fikk gå med ham i hvite klær, det var de som hadde holdt seg til evangeliet, altså. Det var de som var blitt værende i troen, rett og slett. De som hadde møtt djevelen med dette budskapet som det står om disse som vandret inn i himmelen, at de hadde seiret over ham i kraft av lammets blod og det ordet som de vitnet. Det altså de som holder seg reine for Gud. Det de som tar sin tilflukt til evangeliet. Blodets renselse. Hør dette velsignet budskapet som apostelen bringer oss midt i teksten vår her. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Soningen har jo skjedd. Dere er alt regne. Han sier det til og med til sine disipler som holdt seg til ham. Det var før Jesus hadde gått til korsets tre, så sier han, dere er jo alt regne på grunn av det ordet jeg talte til dere. Det er altså det du og jeg skal få lov til å tro, så sant er dette som er vår tilflukt. Du finner altså ikke grunnen i deg selv, du finner ikke noe å bygge på deg i ditt forhold til Gud. Du må fly til Jesus, til det han har gjort. Da har du altså dette ord over livet ditt, du er alt ren for Gud. Ved det altså, som han har gjort, han vil ta din tilflukt til. Det er ikke noe mer som skal til. Og så er vi forskjellige, vi mennesker. Noen har et hissig temperament, andre ting, legninger, alle slag. Det er så utrolig mye som beveger seg i et menneskes sjel. Så tenker du at det kan da ikke være for meg. Nå har jeg falt igjen, ikke sant? Nå kommer dette opp igjen, og så videre. Det må da bli en forbedring her, og så videre. Så fører det gjerne til at du trekker deg bort ifra det som er Gud gitt deg til renselse. Men det skulle nettopp drive deg dit. Det er for syndere, altså. Det er det vi har så vanskelig for å tro, at det er for syndere, liksom når det går greit for oss. Da tenker jeg at ja, da er jeg en kristen, ikke sant? Det er lett å tro, liksom. Men når det går veldig dårlig, da tenker du at, og særlig når det går dårlig gang på gang, og dag etter dag, kanskje. Du har sånne perioder hvor alt liksom går skjeis for deg. Da tenker du at jeg kan ikke være noen kristen sånn som jeg er. Men nettopp da evangeliet gjelder for deg. Det er for syndere. Det er for de som ikke får det til. Det er for de som ikke makter å være kristne, altså. Men så kan du spørre til slutt da, men skal vi ikke bry oss om hva Guds ord formaner oss til da, i det hele tatt? Da kan du spørre hva vi har gjort nå i kveld. Det var jo nettopp med Guds ords formaning vi stanset for. Guds ords fremste formaning er jo dette, at du skal tro evangeliet, vet du. Jo, vi skal jo jakte på Guds ords formaning, men altså ikke for å bli rein ved det. Altså ikke for å bli noen bedre kristen ved det heller, men fordi du er rein. Du er satt i frihet med Jesus Kristus alene. Så kan du få gjøre det som Guds ord gjør deg. Men ikke for å bli noen bedre ved det. Og når du får leve i den sannheten at du ikke blir mer rein for Gud enn hva du er ved trua på Jesus, da setter du altså ikke din etterlevelse av Guds ords formaning og dette er inn på noen slags konto, altså da regner du ikke med det lenger. På den måten. I tillegg også til Jesu gjerning. Om du kommer på avstand, så det likevel skjer, da vil altså denne sannheten alltid knuse denne kontoen til støv igjen og igjen. Altså. Alt det jeg har begynt å regne med av mitt eget. Når evangeliet kommer fram, sant og rett igjen, så tar det bort alt det der også. Og viser meg igjen og igjen at det er ikke dette Gud regner med, altså. Han regner alene med sin sønn og det han gjorde for oss. Og det var det de ikke tålte ved Jesus, og det er også det de aldri har tålt ved hans etterfølgere altså. Du som er her nå, du er forhåpentligvis blant dem som tåler det. Jeg takker Gud for dette evangelium, fordi du ikke ser noen annen vei til redning. Det er de som er på vei til himmel og salighet. Dermed så ser de ofte helt annerledes ut, mange av disse som er på vei til himmelen, enn vi tenker oss. Jeg tenker det ut til skirested, det er veldig, veldig sant. Du kommer til å møte mange der som du aldri har tenkt du skulle møte der. Og mange du hadde tenkt du skulle møte der, de vil du ikke finne der. For det har med dette skjult å gjøre altså, dette hjertets tilflukt til Jesus, til det han har gjort. Og det er ofte skjult under mye skrøpelighet. Og på en annen side, og dette her, du kan se det ytter, hvordan folk lever og er, og sånn, det kan være et dekk over et hjerte som aldri har tatt seg til i gang. Og som har nok i dette ytteret, altså. Det er ganske alvorlige ting å tenke på. Det var de gudfryktige, det var altså de som dyrka Gud i Israel, som forfulgte Jesus, som naglet til korset. Det var ikke synderne og de som levde på utsida. De holdt så nært han står det for å høre ham. Det var fordi han hadde altså et budskap som var rettet til dem som ikke får dette her til. Det ga dem håp. Og det er de som får håp i evangeliet i dag også. Og bare de. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du er din hellige ånd i denne stunden. Takk for at du kan gjøre langt utover det vi forstår og ber om. Så kan du nå inn til et eller annet.